Легкого та успішного ранку і дня бажаю усім слухачам «Ранкова свобода». В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 18 листопада. І далі у програмі будемо говорити про таке. Чи ухвалять сьогодні податковий кодекс, проти якого протестують тисячі підприємців?
Податковий кодекс зачіпає інтереси мільйонів наших громадян. В ньому для одних є плюси, для інших – мінуси.
Україна п'ята в Європі за кількістю жертв внаслідок ДТП. Як покращити інфраструктуру українських доріг?
Ями дійсно впливають на безпеку, бо багато ДТП із-за якості доріг.
Заповідники під забудову у Карпатах на території історичного комплексу Тустань протестують проти будівництва.
Це є порушення, тому що роботи проводились на території заповідника, мали бути дозволи і погодження державної служби.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин. В студії вже мій колега Антон Чульга.
Доброго ранку. Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з Євросоюзом, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за підсумками свого візиту до Києва. За його словами, встановлений малий прикордонний рух між Україною і Польщею продемонстрував, що українці дотримуються правил, і це добрий аргумент для того, щоб переконати решту Європи поступово лібералізувати візовий режим і зрештою відмовитися від віз. Саміт Україна-Євросоюз відбудеться 22 листопада у Брюсселі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює дефіцит пенсійного фонду у 60 мільярдів гривень. Крім того, за його словами, спостерігається тенденція вирівнювання співвідношення пенсіонерів до людей, які працюють. Прем'єр зазначив, що пенсійний фонд провів аналіз ситуації, який показує, що в Україні понад 4,5 мільйони людей формально отримують заробітну плату до 500 гривень. Саме у зв'язку з такою ситуацією прем'єр вважає за необхідне проведення пенсійної реформи. Президенти Росії та Ірану Дмитро Медведєв і Махмуд Ахмадінеджад планують сьогодні провести переговори на тлі ускладнення відносин між двома країнами. Медведєв і Ахмадінеджад зустрінуться у Баку в кулуарах саміту лідерів прикаспійських держав. У середу Іран закликав до поновлення тісніших контактів з Росією. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Рамін Мехман-Параст висловив думку, що неназвані ним іноземні держави намагалися перешкодити довгостроковій співпраці Ірану та Росії. Експерти Євросоюзу, Європейського центробанку та Міжнародного валютного фонду сьогодні в Ірландії проаналізують банківську та бухгалтерську звітність. Вони з'ясовуватимуть, чи насправді Ірландія потребує міжнародної допомоги обсягом у десятки мільярдів євро, щоб фінансова криза не поширилася на інші країни Єврозони. Збірна України з футболу завершила цьогорічну серію товариських поєдинків. У Женеві підопічні Юрія Калитвинцева зустрілися з національною командою Швейцарії. Матч завершився в нічию з рахунком 2-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І одразу переходимо до подій в Україні. Сьогодні Верховна Рада має намір завершити розгляд проєкту податкового кодексу. Проте депутати, як провладні, так і опозиційні, вже припускають, що на документ може бути накладено вето президента. Підприємці ж і надалі мають намір протестувати проти законопроекту. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Коментуючи розгляд законопроекту в парламенті, прем'єр Микола Азаров висловив задоволення, що депутати сприйняли запропоновану урядом податкову концепцію. За словами глави Кабміну, ухвалення кодексу означатиме початок податкової реформи.
Перетворення, які відбудуться в країні завдяки податковій реформі, означають життя наступних поколінь. Податковий кодекс зачіпає інтереси мільйонів наших громадян. В ньому, як я казав неодноразово, для одних є плюси, для інших – мінуси.
Натомість депутат нашого українець Юрій Кармазін, який запропонував чи не найбільше поправок до законопроекту, вважає, що історія з податковим кодексом сьогодні не завершиться.
Якщо вони приймуть, то він вступить протиріччя статтею 27 бюджетного кодексу, яка говорить, що при прийнятті нових податків не допускається це прийняття після 15 липня. Таким чином вони дадуть можливість сьогодні людям пред'являти позови в усі суди до уряду України, до президента, до Верховної Ради, завалити нас позовами і, більше того, не платити ці податки.
Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов також вважає за можливе застосування президентом права вето до податкового кодексу. За словами пана Єфремова, президент підпише кодекс, якщо він буде прийнятий у варіанті, який мінімізує розбіжності, що існують у суспільстві, і не буде порушень Конституції під час його прийняття. Між тим, в адміністрації президента поки що утримуються від коментарів. За словами заступника голови президентської адміністрації Ірини Акімової, там мають намір працювати вже з ухваленим Верховною Радою документом. Тим часом учасники акції протесту підприємців, що пікетують Верховну Раду, налаштовані продовжувати боротьбу, адже, як повідомила прес-служба Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, головна вимога підприємців – відкласти ухвалення кодексу і його ґрунтовно доопрацювати – була відхилена. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Після підвищення штрафів кількість ДТП на українських шляхах значно зменшилася, але за кількістю їхніх жертв Україна посідає п'яте місце у Європі. Лише з офіційними даними торік у ДТП загинуло понад 5 тисяч українців. Кількість аварій залежить чи не тільки від культури водіїв, констатують експерти. Одна з причин, яка загострює проблему – погана інфраструктура українських доріг. Як змінити таке становище? Про це Олександр Лащенко.
Після того, як 2 роки тому в Україні штрафи за порушення правил дорожнього руху зросли у кілька разів, кількість загиблих у ДТП зменшилася у середньому на 1500 людей щороку. Такими є дані ДАІ. І щоб закріпити цю тенденцію, даїшники хочуть зробити санкції проти водіїв-порушників ще суворішими. А от головний редактор журналу «Автоцентр» Сергій Матусяк зазначає, із сучасними українськими дорогами скільки штрафи не підвищують, але аварійність до рівня західних держав не впаде.
Ну, перш за все, потрібно вивчити досвід зарубіжних країн, наприклад, Європи. Там, якщо їдеш в одній полосі руху, і дуже важко порушити правила і з'їхати в іншу сторону, наприклад, у містах, тому що там зроблені спеціальні бар'єри, які заважають руху в іншу сторону. Тобто там майже не знайдеш дорог з розміткою, не можна розвернутися через подвійну сіву, тому що там таких практично не буває. Там стоять відбійники, через які переїхати не можна.
Дорожні служби України роблять усе можливе для поліпшення інфраструктури автошляхів з урахуванням наявних коштів. У цьому запевнив Радіо Свобода перший заступник голови правління державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» Михайло Уманець.
Не вистачає коштів. Хотілося б більше і розуміння, що потрібно. Ну, не вистачає коштів. Разів 4, як мінімум. Та програми є, грошей немає така.
Гроші на ремонт доріг треба лишати у місцевих бюджетах, адже саме місцева влада має дбати про стан автошляхів, наголошує колишній міністр транспорту України Євген Червоненко. На його думку, траси в Україні мають бути платними.
От ями – це дійсно впливають на безпеку, бо багато ДТП із-за якості доріг. І тут не зрозуміло, хто відповідає. Не треба боятися, треба думати над платними дорогами.
Нинішній міністр транспорту і зв'язку України Костянтин Єфименко стверджував, що «Укравтодору» для поточної експлуатації треба понад 10 мільярдів гривень. Це тільки експлуатація. А ще ж потрібні кошти для капремонту. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як поліпшити інфраструктуру українських доріг, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Тим часом українські заповідники все частіше привертають увагу українських багатіїв. Вже понад півроку дирекція заповідника «Тустань», що на Львівщині, бореться проти будівництва на території цього історико-ландшафтного комплексу. Тут у 9-14 століттях існувало наскельне місто-фортеця Тустань – архітектурно-історична пам'ятка, яку науковці називають єдиною у Європі. Чи вдасться захистити фортецю, яка вистояла навіть перед монголо-татарами, розповідає Галина Терещук.
Представники громадських організацій і дирекція заповідника протестували під стінами Львівської обласної адміністрації. Вони представили перехожим і владі дійство «Захисти фортецю». Директор історико-культурного заповідника «Тустань» Василь Рожко розповів Радіо Свобода, що вже півроку триває конфлікт з місцевим підприємцем Михайлом Щуром, який почав будівництво на території міста-фортеці. Сільрада Уричева надала людині дозвіл на роботи, але під тиском громадськості Генпрокуратура заборонила продовжувати завершити будівництво. Ісколівський районний суд зупинив будівельні роботи, техніку забрано з ділянки. Підприємцю пообіцяли надати нову земельну ділянку, а стара належатиме заповіднику. Однак днями, повідомив Василь Рожко, підприємець змінив русло потічка на ділянці, яка не є у його власності, і зробив більшу відстань між своєю земельною ділянкою і річкою.
Є акт перевірки, яким встановлено, що порушено таку-то статтю 88-89 Водного кодексу.
Забудовник Михайло Щур заперечив усі звинувачення на свою адресу.
Я і там не будував, і другу ділянку не надають.
Тим часом начальник управління охорони культурної спадщини Львівської обладміністрації Василь Івановський каже,
пану Щуру виділена інша ділянка, де він в майбутньому зможе здійснювати будівництво. Зараз іде процес погодження надання власність нової ділянки. Те, що було зроблено роботи, це є порушення, тому що це роботи проводились на території заповідника, мали бути дозволи нашого управління і погодження державної служби питання.
Сімскель поблизу Урич Сколівського району – улюблене місце відпочинку туристів, бо вражає красою та унікальністю. На скелях збереглися сліди дерев'яної забудови 9-13 століть. Комплекс скель перебуває під охороною Національного парку Сколівські Бескиди та історико-культурного заповідника Тустань. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І навіть заповідники не допомагають захистити тварин, яким загрожує знищення. В Україні можуть зникнути вовки, повідомляють природозахисники. За їхніми даними, щороку мисливці знищують близько половини вовчої популяції, попри те, що Україна приєдналася до міжнародних угод на захист вовків, яких називають санітарами лісу. Хоча Державний комітет лісового господарства доводить, якщо не полювати на хижих тварин, то вони загрожуватимуть безпеці людей. Розповідає Євген Солонина.
Скоро ці звуки стануть в Україні рідкістю. Так виє самець вовка, який закликає вовчицю. Експерти Київського еколого-культурного центру наводять підрахунки, за якими в Україні залишилося близько тисячі вовків, і до половини з них щороку відстрілюють мисливці та єгері. Вовк знищує хворих тварин, полює на гризунів і не становить небезпеки для людини, вважає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Вовки, які живуть в Польщі, вреда не приносять, і коли вони переходять територію України, вони одразу починають вредити.
Вовки, що живуть у Польщі, нікому не шкодять, але чомусь, перейшовши український кордон, вони одразу стають шкідливими. Просто в Україні вовк став цапом-відбувайлом. Ми аналізували статистику. Виявилося, що, наприклад, в Івано-Франківській області вовки знищують винятково застрахованих корів.
Нападають виключно на коров, які застраховані.
Україна є учасником Бернської конвенції про захист хижих тварин, яка, зокрема, забороняє полювання на вовка та продаж його шкіри, ікол та зроблених з вовків сувенірів. Однак лише після того, як українські екологи подали до суду на лісівників, полювання на вовків заборонили в теплу пору року, пояснює юрист організації «Екоправо Київ» Галина Левіна.
Судді ухвалили рішення і зобов'язали виключити положення про те, що повинні існувати постійно діючі бригади мисливців. Це є дуже важливим кроком на шляху до захисту вовка. Однак внутрішня торгівля трофеями вовка продовжується.
Якщо вовків не відстрілювати, за кілька років відбудеться екологічна катастрофа, переконаний начальник управління мисливського господарства Держкомлісгоспу Микола Шадура.
Була інформація, вона підтвердилась, що вовчиця гуляла по набережній Ялті. Коли чисельність вовка росте дуже швидко, вовк втрачає страх перед людьми, тобто треба його приборкувати.
Українські природозахисники наводять статистику, за якою вовк нападає на людину 3-4 рази на рік. Смертельних випадків не було багато років. Водночас щороку в Україні реєструють понад 300 тисяч фактів нападу собак на людей. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіо Свобода. .org. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто ще не долучився до Ранкової Свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо четвер, 18 листопада. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Білоруський погляд на Україну. В гостях Радіо Свобода кандидат на президенти Білорусі, письменник Володимир Нікляєв.
Приїжджаєш у Київ, одразу відчуваєш енергетику, що країна живе.
День пам'яті жертв Голодомору організовують цього року волонтери. Чому влада готується до вшанування жертв трагедії напівтаємно?
Чому ми маємо про щось оголошувати? Ми просто будемо вшановувати на державному рівні пам'ять безневинних жертв цієї страшної трагедії.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Перший рік перебування Януковича на посаді президента засвідчив, що старі звички – фальсифікація виборів, цензурування засобів масової інформації та корумпованих практик ведення бізнесу – надто глибоко вкоренилися в ньому.
Про все це та інше відразу після новин в студії Антон Шульга.
Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з Євросоюзом, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за підсумками свого перебування в Києві. Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює дефіцит пенсійного фонду у 60 мільярдів гривень. Експерти Євросоюзу, Європейського центробанку та МВФ сьогодні в Ірландії проаналізують банківську та бухгалтерську звітність цієї країни. Вони з'ясовуватимуть, чи насправді Ірландія потребує міжнародної допомоги, щоб фінансова криза не поширилася на інші країни Єврозони. Президенти Росії та Ірану Дмитро Медведєв і Махмуд Ахмадінеджад планують сьогодні провести переговори на тлі ускладнення відносин між двома країнами. Збірна України з футболу завершила сезон поєдинком у Швейцарії. Нічия 2-2.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні за кордоном. До президентських виборів у Білорусі залишається трохи більше місяця. Крім головного претендента, чинного президента Олександра Лукашенка, на президентську посаду претендують ще 10 кандидатів. Серед них особа відома в Білорусі, поет, письменник, лауреат багатьох ще радянських літературних премій, колишній голова пен-клубу Білорусі Володимир Нікляєв. Радіо «Свобода» запросила його до розмови про майбутні вибори і його бачення розвитку Білорусі. Моя колега Марія Щур запитала пана Нікляєва, що його творчу людину привело до рішення балотуватися в президенти.
Поезія, на жаль, не здольна вирішити проблеми, які оказалися.
Поезія, на жаль, не спроможна вирішити ті проблеми, з якими зіткнулася Білорусь. І вірш, слово, на жаль, не тверде, як криця. Тому довелося змінити поезію на політику. Я аналізував ситуацію, чому наші політичні партії послабилися і не можуть чинити опір режимові Лукашенка. Річ у тому, що вони опинилися в цій ситуації з двох причин. По-перше, тому що офіційні засоби масової інформації їх тотально скомпрометували, бо там їх інакше як маргіналами не представляють. А по-друге, на моральний стан опозиції діє те, що вона з часу набуття незалежності з 1991 року не мала перемог. Вони й самі не вірять у свої сили, і за кордоном їх не сприймають як серйозну політичну силу.
Так само починає відчуватися вонково.
Президент Олександр Лукашенко казав, що ви є проросійським політиком, що ви пропонували продати Росії газогони, що ви не проти приходу більшого російського капіталу до Білорусі.
Що тут правда, так це те, що я не супер приходу російського капіталу. Чому?
Що тут тому, правда, що так це те, що я не проти приходу російського капіталу. Тому що краще бачити, як цей капітал прийшов, і контролювати його прозоро, ніж не бачити його, як він прийде через офшорну зону із прізвищем якогось білоруса і купить той самий Белтрансгаз.
Білтрансгаз.
Чи український досвід для вас є в чомусь повчальним?
Я розумію, що процес, який відбувається на Україні,
я розумію, що сьогодні ті процеси, які відбуваються в Україні, недостатні для того, щоб задовольнити громадськість України. Але порівняно з тим, що відбувається в Білорусі, це крок уперед. Як би там не було, ситуація не статична, вона має тенденцію до розвитку. У нас усе просто стоїть. Може, одна Україна при цьому змагається з іншою Україною, але приїжджаєш в Україну і відчуваєш, що Україна живе.
Приїжджаєш у Київ, одразу відчуваєш енергетику, що Україна живе.
В гостях у Радіо Свобода був кандидат на президента Білорусі Володимир Нікляєв, письменник, лауреат багатьох радянських літературних премій, колишній голова пен-клубу Білорусі. А тепер переходимо до запитань. Яких звичок важко позбутися чинному президентові? Чому у Верховній Раді не створюються нові фракції? Наскільки осмислена гуманітарна політика нинішньої влади? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Газета «По-українськи» стверджує, що перший рік перебування Януковича на посаді президента засвідчив, що старі звички – фальсифікація виборів, цензурування засобів масової інформації та корумпованих практик ведення бізнесу – надто глибоко вкоренилися в ньому. Відтак, на майбутньому українському саміті «Україна-ЄС» європейські лідери мають переконати Януковича і його оточення, що не можна отримати все й одразу, оскільки між внутрішньою і зовнішньою політиками існує тісний зв'язок. Про це наголошується в статті «Президент і далі вірить у теорію змови». Будь-який політичний режим потребує власної легітимізації в очах як власних громадян, так і світового співтовариства. І гуманітарна політика, як стверджує дописач газети «День», є потужним інструментом такої легітимізації, оскільки оперує тими сферами, які раніше було прийнято визначати як ідеологічні. Тим часом про осмислену гуманітарну політику нової влади авторові статті говорити складно, бодай тому, що незрозуміло, яким чином і ким виробляється рішення, що лягають сьогодні на стіл президенту. Докладніше про це в статті «То яку державу вони будують». Після повернення Януковичем старої редакції Конституції політичні оглядачі прогнозували, що у Верховній Раді почнуть масово з'являтися нові фракції. Однак після скандального рішення Конституційного суду вже понад півтора місяці в парламенті лишається 5 материнських фракцій. Утім, за даними газети «Україна молода», створити нові окремі фракції хочуть одразу кілька лідерів, але вони не хочуть першими порушувати існуючий баланс. Адже той, хто дочекається фальстарту конкурента, може отримати додаткові переваги. Колись сатирик Михайло Жванецький казав: «Життя краще з деяким погіршенням». Так і в Україні. Урядовці стверджують, що жити в країні стало краще, а опозиція бачить погіршення рівня життя. Чи так це насправді? Які показники мінімальної пенсії та заробітної плати будуть закладені у бюджет наступного року? Про все це розповідає парламентська газета «Голос України» у матеріалі «Соціальні стандарти 2011 року. Якими їм бути?». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Ось громадські комітети з вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років створили в Україні громадські діячі, митці та науковці. Вони закликають усіх людей, незалежно від національності, громадянства та віросповідання, 27 листопада запалити свічку пам'яті за душі безневинних жертв. Крім того, комітет затвердив план всеукраїнських заходів до Дня пам'яті жертв геноциду. Ініціатори кажуть, що таким чином довелося перебрати на себе обов'язки державної влади, яка забула оголосити про формат відзначення Дня пам'яті жертв Голодомору. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Всеукраїнські акції, заплановані на 27 листопада, будуть позбавлені політичного забарвлення і сприятимуть об'єднанню громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, повідомив рішення громадського комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору його співкоординатор, екс-віце-прем'єр-міністр Іван Васюник.
На превеликий жаль, за 10 днів до Дня пам'яті немає офіційно оголошеної позиції влади щодо формату відзначення цього дня.
Утім, з'ясувалося, що влада про День пам'яті не забула, а просто не вважає за потрібне ділитися своїми планами з громадськістю. Про оприлюднення плану заходів наразі не йдеться, заявила Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Чому ми маємо про щось оголошувати? Ми просто будемо вшановувати на державному рівні пам'ять безневинних жертв цієї страшної трагедії. Чому ми повинні про це оголошувати?
Громадський комітет планує провести презентацію книги «Голодомор в Україні» за документами архіву СБУ напередодні Дня пам'яті. Вже найближчими вихідними розпочнеться виставка «Страчені голодом. Невідомий геноцид українців». А 27 листопада у Києві стартує акція «Голодомор 32-33. Це геноцид. Пам'ятаємо». Люди візьмуться за руки і утворять ланцюг пам'яті до Національного меморіалу Голодомору. О 16-й годині цього дня кияни разом з усією Україною запалять свічки пам'яті. Влада мала би посприяти цим заходам, вважає академік Національної академії наук, співкоординатор громадського комітету з вшанування пам'яті жертв Голодомору Ігор Юхновський.
Кожна влада повинна схвалити стосовно будівництва української держави все то, що вдалося зробити попередній українській владі.
Утім, чинна влада має інші орієнтири. Так, президент Віктор Янукович вилучив твори на тему Голодомору з переліку книжок, що можуть бути нагороджені Шевченківською премією. Натомість громадську ініціативу щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору підтримали неурядові організації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А ось в Україні збиратимуть гроші на зйомки фільму за романом Василя Шкляра «Чорний ворон» про збройну боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади у 20-х роках минулого століття. Серед ініціаторів проекту – Ліга українських меценатів. Попередній бюджет фільму – 2,5 мільйони гривень. Ці гроші планують залучити двома способами – через всенароднений збір коштів та оголошення конкурсу на залучення інвесторів. У Лізі українських меценатів впевнені, що кошти зібрати не проблема. Автор роману Василь Шкляр переживає, аби сценарій потрапив до хорошого режисера. З подробицями Олена Римовська.
Письменник Валерій Нечепуренко вважає, що серед сучасних українських літературних творів саме роман Василя Шкляра «Чорний ворон» підпадає під визначення поняття «блокбастер».
В романі Василя є детектив, є бойовик, є мелодрама, є кохання, є комічні моменти, є всі літературні основи для того, щоб зробити справжній блокбастер.
Ідея зняти фільм за романом «Чорний ворон» з'явилася тоді, коли письменник подорожував містами України із презентацією нового видання. Коли читачі запитували в нього, чи не збирається написати сценарій на основі роману, Василь Шкляр відповідав, що це неможливо, бо знімати кіно нині задорого, а держава таких коштів не дасть. Тоді читачі порадили збирати кошти з усієї України. Ця ідея припала до вподоби виконавчому директору Ліги українських меценатів Михайлові Слабошпицькому. За його словами, до збору коштів можна залучати не лише мешканців України, охочих підтримати цікавий проект, але й представників української діаспори.
Цей принцип толоки, він виграшний. Ми зберемо ці кошти. Я знаю, що кіно – це дуже дорога іграшка, і знаю, який бюджет виділяється в державі на кіно. Має бути національний інвестор, українська громадськість. Нам чекати нема чого звідки.
Сума, яку хочуть зібрати ініціатори проекту, 20 мільйонів гривень. Для цього оголошують всенародний збір коштів, а згодом залучатимуть інвесторів. Автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр у свою чергу переймається вибором режисера. Він переконаний, що від цього залежить, зокрема, і масштаб стрічки, і обсяги фінансування.
Кожен фільм – це насамперед твір режисера. Тут ми дуже і дуже боїмося помилитися, тому що зібрати такі гроші і звести справу на нівець – це було б щось близьке до самогубства.
Над романом «Чорний ворон» Василь Шкляр працював 13 років. Презентували твір у 2009 році. У книзі розповідається про збройну боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицької влади у 20-х роках минулого століття. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини.
Україна може очікувати на добрі новини в питанні лібералізації візового режиму з Євросоюзом, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський напередодні за підсумками свого візиту до Києва. За його словами, встановлений малий прикордонний рух між Україною і Польщею продемонстрував, що українці дотримуються правил, і це добрі аргументи для того, щоб переконати решту Європи поступово лібералізувати візовий режим і, зрештою, відмовитися від віз. Польща підтримуватиме Україну в цьому питанні, заявив міністр. Сікорський та його шведський колега Карл Більд наголосили, що Польща і Швеція зацікавлені в успішному проведенні саміту «Україна-Європейський Союз». Цей саміт відбудеться 22 листопада у Брюсселі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінює дефіцит пенсійного фонду у 60 мільярдів гривень. Крім того, за його словами, спостерігається тенденція вирівнювання співвідношення кількості пенсіонерів до числа людей, які працюють. Прем'єр зазначив, що пенсійний фонд провів аналіз ситуації, який показує, що в Україні понад 4,5 мільйона людей формально отримують заробітну плату до 500 гривень. Саме у зв'язку з такою ситуацією прем'єр вважає за необхідне проведення пенсійної реформи. Експерти Євросоюзу, Європейського центру банку та Міжнародного валютного фонду сьогодні в Ірландії проаналізують банківську та бухгалтерську звітність. Вони з'ясовуватимуть, чи насправді Ірландія потребує міжнародної допомоги обсягом у десятки мільярдів євро, щоб фінансова криза не поширилася на інші країни Єврозони. Ірландські лідери воліють уникнути такої допомоги, оскільки в обмін на гроші уряд матиме значну кількість обмежень у процесі ухвалення рішень. Під час світової фінансово-економічної кризи уряд Ірландії змушений був рятувати від колапсу банківську систему країни. 2010 року це спричинило дефіцит державного бюджету в розмірі 32% валового внутрішнього продукту, що в 10 разів вище за дозволені правилами Євросоюзу норми. Президенти Росії та
Ірану Дмитро Медведєв і Махмуд Ахмадінеджад сьогодні планують провести переговори на тлі ускладнення відносин між двома країнами. Медведєв і Ахмадінеджад зустрінуться у Баку в кулуарах саміту лідерів прикаспійських держав. У середу Іран закликав до поновлення тісніших контактів з Росією. Збірна України з футболу завершила цьогорічну серію товариських поєдинків. У Женеві підопічні Юрія Калитвенцева зустрілися з національною командою Швейцарії. Матч завершився внічию з рахунком 2-2.
Таким інформаційний ранок четверга, 18 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ірина Скуриківська, Антон Шульга та звукорежисер Наталка Антоненко. На цьому ранкова свобода ставить крапку. Всім бажаємо рухатися лише вперед і почуємось завтра.